halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmida geeska Afrika iyo barteena internetka ee V O A somali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waashanta bisha Maaj sanadka 2022 idaacadda Fiidnimo caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garab ee Danduray.
Idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo degan kadib weerarkii xalay maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaaladaasi, halkaas oo la sheegay in ay ka sii daayeen maxaabiis ka badan 300.
Dowladda Soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta oo loogu baaqay inay sii wadaan wadahadaladii u dhexeeyey ee xalay guuldareystay,
waa in wadahadaladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo. Arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay. Waxa kaloo u baahan in la iswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo heshiiskii hore la gaaray. Heshiiskii hore la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska.
Maamulka madaxweyne Biden oo amray in la xadido duqeymaha dowladaha Mareykanka ay ka geystaan Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya.
Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan.
Waxaan kaloo idinhaynaa qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Lanqeyrta cas ayaa mas-uuliyiinta Myanmar ku boorinaysa inay ilaaliyaan mutadawiciinta iyo howladeennada caafimaadka xilli ay rabshaduhu dalkaasi ka socdaan. Waray maanta Jimcaha soo saareen Federationka Lanqeyrta cas iyo bisha cas ayay ku muujiyeen dareenka ugu xooggan ee ka qabaana dadka muddooyinkii u dambeeyay ku dhimanaya Myanmar. Goboleedka Asian Pacific ee ururka Alexander Matthew ayaa sheegay in ay IFRC ku boorinayso in la xadido islamarkaana la joojiyo rabshadaha guud ahaanba Myanmar. Isu soo baxyo lagaga soo horjeeda militariga dalkaasi ee junta ayaa guud ahaanba mar kale maanta waddankaasi ka dhacay, iyadoo wararka soo baxayana ay sheegayaan in ugu yaraan hal qof oo dadkii banaanbaxaya ka mid ah u dhintay. Sarkaal sare oo Shiinaha ayaa Khamiistii xaqiijiyey in ku talagalka Shiinuhu yahay inuu dhalan rogo hannaanka doorashada Hong Kong si ay u xaqiijiyaan in kuwa daacadda u ahay maamulka qabtaan, taasoo lafjab ku ah dimuqraadiyadda magaalada ee tan iyo markii ay ka hoos baxday xukunkii Britishka sannadkii 1997. Sang Yazoo oo afhayeen u hadlay golaha National People's Congress ayaa sheegay inay haystaan awood dastuuriya si ay u kobciyaan nidaamka Hong Kong, isla markaana bilowga go'aanka la isla falanqayn doono inta lagu guda jiro kulanka hordhaca ee sanadlaha oo furmaya Jimcaha. Telefishinada Hong Kong ee Cable TV iyo Weliba Now TV oo soo xiganaya ila wareediyo aanay magac dhabiin ayaa kadib markii Sang uu hadlay sheegay in isbedelada ay ka mid yihiin kordhinta tirada guddida doorashada ee ay tahay inay soo doortaan hogaamiya Hong Kong, oo halkii markii hore ay ka ahaayeen 1200 laga dhigayo 1500. Iyo waliba sharci dejinta magaalada oo markii hore ahayd 70 xubnood islamarkaana haatan laga dhigayo 90 kursi. Gobolka Badakhshan ee dalka Afghanistan ayaa la sheegayaa in baraf ku soo dumay ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, islamarkaana kuwo kale ay ku dhaawacmeen Khamiistii. Aagga degmada Ragistan oo ay gacanta ku hayaan Taalibaan ayaa ay hor istaageen dadaalladii lagu samatay bixinayay. Neek Maxamed oo waafayeen u hadlay xukuumadda halkaasi ayaa sheegay in dhowr qof la laayay tan iyo markii barafku soo dumay islamarkaana uu ku habsaday xaafadda Saarandaab. Waxaana intaasi sii raaciyay in isgaarsiintii la jaray islamarkaana dowladdu aanay u kala caddayn in kuwa dhintay ay ahaayeen dadkii magaalada iyo weliba inay ahaayeen qaar isku dayay inay dahab ka qotaan ceelasha halkaasi ku yaalla. Ugu dambeyntiina wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in baarayaasha ururka caafimaadka adduunka ee dhowaan booqday Shiinaha si ay u soo xaqiijiyaan halka asal ahaan uu ka yimi xanuunka COVID-19 aanay baahin doonin warbixinta kumeelgaadhka ee la xidhiidha waxyaabihii ay soo heleen. Barta joornaalka oo arrintan Khamiistii lagu daabacay ayaa lagu sheegay in kooxda WHO ay go'aansadeen inaanay baahin sharaxaadda kumeelgaadhka xilli ay kordhiso xiisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanku, iyadoo koox kaloo saynisyahanna caalami ayna WHO ugu baaqeen inay baaritaan cusub ku samayso halka uu ka yimi COVID-19. Saynisyahanadan ku baaqaya baaritaanka cusub ayaa warqad furan Khamiistii ku sheegay in kooxda WHO aanay haysan awoodda madax banaanida ama wixii laga maarmaanka u ahaa si loo fuliyo baadhitaan mugle oo aan laysor taagin. Siyaasiyaanada ayaa sidoo kale warqadooda ku xusay in baadhayaasha WHO ay ku biireen kuwa dhigooda ah oo dalkaasi Shiinaha ka socda.
aad ayuu maasi yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warka caalamka noo akhrinayay. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal hawada idinka leenahay.
Dibadbixii ay hormuudka ka ahaayeen musharixiinta mucaaradka ee la filayay in beri uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa baaqday oo dibadhac uu ku yimid. Golaha midooda musharixiinta ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay jabisay heshiiska ay wada gaareen isla mar ahaantaasina ay ciidamada badan geysay daljirka Daxsoon oo ah goobta ay mucaaradku qorsheeyeen inuu ka dhaco dibadbaxa. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
jawiga magaalada Boosaaso ayaa maanta degan kadib weerar culus oo xalayto saqdii dhexe ay maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in ka badan 400 oo maxaabiis ah in xabsiga ay ka sii daayeen intii weerarku socday. Laakiin warar madax bannaan oo VOA da ay heshay ayaa sheegaya in tirada maxaabiis halkaas ka baxsatay ay gaarayaan in ka badan 300. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani ayaa galabta waxa uu gaaray magaalada Boosaaso. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Weerarkii lala beegsaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kadib jawiga magaalada Boosaaso ayaa degan, iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasna ay sheegteen inay ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo ay VOA xiriir la sameysay ayaa sheegay in maantay uu ka bilowday meel magaalada Boosaaso u jirta wax yar dagaal u dhaxaya ciidamada Puntland iyo raggii ka tirsanaa Al-Shabaab ee xabsiga weeraray. Waxaa kaloo mas-uuliyiintu ay sheegeen in goor dhow ay qaban doonaan shir jaraa'id oo ku saabsan khasaarihii ka dhashay dagaalkaas iyo maxaabiista ay ku soo qabteen. Sidoo kale, madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galabtay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso isaga oo ku labisan diriiska ciidamada, waxaana xilligaas socday dagaal u dhaxaya ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa qoray in maamulka madaxweyne Biden uu xadiday duqeymaha ay diyaaradaha aan duuliyaasha la socon ee drones kan Breakanku ka geystaan gudaha dalalka Soomaaliya, Yemen iyo Libya. Biden ayaa amray in inta aanay duqeynta dhicin marka hore aqalka cad laga helo ogolaanshiyo. Talabadan ayaa maamulka waxa uu ku doonayaa in uu ku dhimo ama uu ku yareeyo khasaaraha ay geystaan diyaaradahaasi droneska ee raidka soo gaara. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue,
xadidaadan waxaan si aan la shaacin u soo rogay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan 20 January maalintii caleemasaarka madaxweyne Biden, sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan maamulka Biden oo aan magacooda la shaacin. Hirgelinta siyaasaddan waxaa imaanaysaa iyadoo ku dhowaad 20 sannadood oo dagaal caalami ah oo ka dhanaha maleeshiyaadka argagixisada lagu wiiqay, inkastoo aan weli laga adkaan Alqaacida iyo Daacish oo xulufadoodu ay sii wadaan awoodo ay ku duqeyn karaan goobaha ay joogaan, mararka qaarkoodna ay ku dhiirigelin karaan qorsheynta weerarro ka dhanaha Mareykanka. Habraacan ku meelgaarka ayaa militariga iyo CIA-da ku khasbaya inay raadiyaan saxiixa aqalka cad ka hor inta aan la diyaarin howlgal dil ah ama soo qabasho dadka la tuhunsan yahay ee jooga meelaha ay ku yaryihiin ciidamada Mareykanka sida Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya. Maamulkii Trump fulitaanka duqeymaha noocan oo kale uma uusan baahnayn ogolaasho aqalka cad, walow waa u baahnaayeen wargelinta safiirka Mareykanka ee jooga dalka howlgalkan laga sameynayo. Bilowgii, maamulka Biden wuxuu dejiyey hagitaan cusub oo ku meel gaar ah oo ku saabsan adeega ama adeegsiga Mareykanka ee xoog military iyo howlgal la xiriira amni qaran, ayay tiri afhayeenka golaha amniga Mareykanka Emily Hornis, waxaana sii raacisay ujeeddadina waxay ahayd in la hubiyo in madaxweynuhu uu leeyahay aragti buuxda howlaha loo soo jeediyo ee la taaban karo, halka shaqaalaha guddiga amniga qarankuna ay hagaan dib u eegista sharciyada iyo qaab dhismeedka siyaasadda ee xukuumadda qiimaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, dibna u eega sidoo kale raadinta ama hubinta talooyinka hufnaanta ku haboon. Mudanayaasha Kongareska Mareykanka ee kala ah Mike Rogers oo ka tirsan guddiga ciidamada iyo Michael McCall oo ka tirsan arrimaha dibadda ayaa dhaleeceeyay tilaabadaas ayagoo ku tilmaameen mid keenaysa in caqabad kale oo dhanka shaqada ah isla markaana cadawga Mareykanka uu siin doonto fursad. Inta howlgalladeennu ay sugayaan ogolaashaha Washington maalin kale argagixisadu waxay u baxsan doonaan inay maleegaan weeraro isla markaana la dagaalamaan Mareykanka iyo xulufadeenna kale, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay labadan mudane oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Isticmaalka diyaaradaha aan cidna wadin ee ka dhan ah howlgalka argagixisada ah ayaa kordhay maamulkii Obama si loo yareeyo waxyeelada soo gaarta Mareykanka. Argagixisadana loo dilay ayay qoreen wakaaladaha wararka caalamku. Duqeymahan oo qaarkood ay sameeyeen CIA-da ayaa dhaliyay muran kadib waxyeelo soo gaartay dad shacaba iyo weliba hufnaan la xiriirta xeerarka duqeymahan. Maamulkii Trump wuxuu dalalka Soomaaliya iyo Yemen ka fuliyay 160 weerar, halka Liibiyana ugu yaraan uu 10 ka fuliyay laga soo bilaabo sanadkii 2007 sida uu sheegay joornaalka Long War. Inta badan howlgalladan waxaa shaaciyay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon, mana cadda in militariga ama CIA-du ay fuliyaan weeraradan. Duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska waxay caddeeyeen inay yihiin aalad wax ku ool ah ee la dagaalanka argagixisada tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Sebtembar sanadkii 2001, ayuu yiri Mark Blemablus oo ahaa sargaal howlgabaha oo ka tirsanaa CIA-da kana shaqeeya arrimaha la dagaalanka argagixisada. Waxaanu sheegay inuu rajaynayo in maamulka Biden uu heli karo siyaasad dhexdhexaada oo ka duwan tii Barack Obama iyo Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay Farax Bulu oo warbixintaasi nala socodsiinayay ayuu kaasi ah halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta ay nala socotay kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee V O A da waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliya weli lagama heshiin arrimihii hirgelinta doorashooyinka, waxaana jiray maalmihii ugu dambeeyey wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah ama madaxda maamul goboleedyada dalka inay qayb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka, kaasi oo hal maalin socon lahaa. Haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii tagay lagu gaaray magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Senator Naciima Ibraahin Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya iyo xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee Soomaaliya
iyo Dr. Adam Gaadaale oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda Soomaaliya
iyo Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada. Marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Senator Naciima. Senator Naciima, waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabaha aad is leedahay waa loo hirgelin laayaa heshiiskii 17-dii Sebtembar la gaaro laisaga afgaran laayahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ku lugta leh?
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waa idin salaamayaa waaxda V O A iyo walaalaha dooda ka qaybgalaayo. Markii xaqiiqan aan ka hadlo sida sayda ku aadan maxay u hagaagi la'daa, waxay ila tahay isfahan siyaasadeed aad jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqaliyadaha hirgeliyey oo dhamaystiran yihiin taas. Laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale oo intii inay jiraan marka meeshaasa kin waajibaa layla tahay. Laakiin hadda maadaama waqtigana uu gabagabo maraayo siyaasadiina lese badan oo dhinacyo badan ku jiro ay socdaan. Waxaan rajaynayaa caafimaadka lagu dambeeyo dadkeena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laamiyo intagee gaare roobla uu ka shaqaynayo iyo madow musharaxiinta inay noqon doonto mid maratay ka midoobaan oo doorashada balka la aado dalka iyoaaaarajaynaa.
Waa tahay aad aad umahadsan tahay xildhibaan Maxamed Xasan Idriis, aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi lahayaa markaad eegto?
Waa mahadsan tahay hadda casiis dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa salaamayaa iyo baada v o a saaxiibada meesha igula jira. Runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raran u ahaa. Heshiiskana ujeedadiisa markii hore ma ahayn ujeedo laga lahaa in heshiis dhaba laga gaaro sidaan anigu u arko, dad badan ay u arkaan. Heshiis wuxuu ahaa broseskiisa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu ku muddo dheeraysanayay, oo hadda ereya hadda isagoo lagu soo beeriyey maalmahan dambe Soomaaliga oo la leeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifte lasoo tuuro habeen barki la tuuro, oo ujeedadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladaas wax kaloo ka culus dadku ay u arki karaan oo shucuurta dadku lagu jeedin karo in la abuuro, ayay horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay. Inta badan dadku waxay u arkayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanaya, laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeedadiisa ma ahayn. Haddaan kasoo qaato tii ugu dambeysay dhusmareen fo aniga meesha joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne Siciidani iyo madaxweyne Qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne Farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka gedi heshiiska sida looga gaari karo maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo sida ugu heshiin karaan waxbaa laisku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan. Waxaa rabaa inaan si specifica uga taabto caqabadaha ka jira meesha. Marka waxaa dhacday in madaxweynihii go'aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado, waxaan dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extension meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waqtiga badan geliyey reer dhusmareeb waqtiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo waqti badan uga baxay. Waxay kusoo dhamaatay madaxweyne inuu dhaho iga raali hal iska dhaafo dib dambaan iska imaan doonaa shir jaraa'id ka sheega inaan wadahadalku noo socdo ana xamaran berito la aaday anaa baarlamaanka waxaan rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana diyaarad soo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin. Hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo. Runtii shirkaasi waxaa ka horreeyay shir kaleeto waa waan looga waday midooda murashaxiinta la weeraray.
Waan ku gartay, waan kuu soo noqonayaa. Waxaad leedahay is afgarowaa madaxweynuhu sabab u yahay iyo wax ka socolaayihiin sida aad hadalka u dhigayso. Waxaan jecelahay inaan siiyo Professor Liibaan Xuseen Ciise, waxaad ka tirsan tahay aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ah ee Soomaaliya. Waxaad iga warantaa sida ay wax u socdaan, maxay idin la muuqataa?
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Waan v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta. Run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta socda waxaa asaas u ah kow howl ay ahayd si wada jir ah in loo soo qabto oon la soo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam la isla ogol yahay in lagu guuleysto. Marka xukuumadda labadeeda mataqaana yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda yani waqtigooda way ku guul dareysteen asbaab kastaba ha keento, asbaab kastaba ha keento. Sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qeyb ka ahaa proceska way ku guuleysteen, way ku guul dareysteen, taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waqtigii howl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato. Kii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si khaasa loo heshiiyo oo wax la isku ogaado kala shaki ayaa ku jira. Marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni. Marka waxaa oo dhanba waxaa yacni u ah dhusamareeb kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay u tagtay, way kordhinaysay, way isku dayeysay culaysaar inay saarto oo culamo la kulanto madaxda kala duwan kulligood. Waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala shakiga ayaa asaas u ah. Marka taas ayaama waxa ay keentay ilaa iyo waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaana ay aada u fudud yihiin, haddana ay kusoo arooreen saddex qodob ay kusoo arooreen saddexdii qodob ku heshiinteeda ayaad moodaa iyadana dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin. Wax walba hadday xudumadda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda la arkayo, oo hadda mataqaana hadda siyaasiyiinta ku kala ardwan yihiin walaleeyahay xukuumadda federaalku waxaabay ula jeedaa. Hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeedo oo isleeyihiin mataqaana arinta saanay ku qura badnaanaysaana xukuumadda federaalkana ay xooga labada dhinacdood isleeyahay kala shakigaas waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona in laga gudbo
maadaama
wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhammaastay.
Waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo aad bay u yaryihiin markaad eegto xaaladda guud ee Soomaaliya ku sugan tahay. Dr. Gaadaale, waxaad ka mid tahay aqoonyahanka, waad dhegaysatay aragtiga labada mudane ee halkan ku jira, Senator Naciima iyo Maxamed Xasan Idris iyo Xulban Maxamed, iyo sidoo kale Dr. ama Professor Liban Xuseen. Aqoonyahanka ayaad ka mid tahay, maxaad is leedahay aday aragtidaada xaaladan waa loo wajihi karaa mar haddii hay-adihii dastuuriga ah waqtiga uu ka dhammaaday, waqtigii madaxweynuhu uu dhammaaday, doorasho xilli la aadayana aanay caddayn, rajada dalka ee mustaqbalka maxay kula tahay?
Saddex option baa furan hadda wixii laga bilaabo ama khiyaar. Midi waxay tahay in Soomaalidu hadda dhaqankii intay dhammayso hawshii waxay doontaa waxay isku hayse ama ha noqoto maxaan ku iraada ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhameeyaan hawsha dhinacooda lagaga najixo, ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobolada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhameeyaan, oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed. Qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan, oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo marka loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraya. Midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowlada dibadeedna aysan xoog saarin, Soomaaliduna aysan heshiin. Hadde taasna waxa weeye waa waxa yiraahda uncertainty, waa waxaan la akhrin karin sida ay noqon karto. Marka saddexda qodob baa moodaa inay waxa horyaalla u yahay. Tabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wadahadalada socda levelka saha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobolada waxa lagu xaliyo. Maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto, laakiin ana waxa ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayn. Waxaa la isku hayay doorashada soo socota kuraasida sidee qof waliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa. Madaxweynuhuna doorasho rabaa, isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guuleysan karo. Gobollada oo matalaya mucaaradka matalayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinayo inay yihiin wax farmaajo lagaga guuleysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaanay, laakiin mucaaradka cid ka mid ay ku guuleysanayso. Nuxurka la isku hayaana waa intaa. Marka ninkii ammaana madaxweynahana hadda gruubkaasuu ka tirsan yahay, ninkii mucaaradka iyo gobolada ammaanana gruubkaasi ka tirsan yahay, laakiin nuxurka la isku hayaa waxa weeye qolo waliba waxay rabtaa go'aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay. Haddaysan iyaga guul ahayn, guul ma aha.
Waa gartay Senator Naciima siinaya. Senator Naciima, sidaa la socotay xildhibaan Maxamed Xasan Idris waxa uu sheegay in wax kasta oo laisku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka socon waayeen, sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay, adiga ma kuu muuqata arrintaas?
Walaahi runtii aniga aragtideyda waa madaxweynaha waxaa aaminsanaha shaqo badan inuu qabtay, tanaasulaad badan uu siidiyey. Madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda waxway qabteen, laakiin tan ugu muhiimsana waxay tahay qabri iyo ninkii loo wada lama kala qariyo. Qof walba waxay dhibaana maamul goboleed uu ka yimid, maamul goboleed siyaadaha doorashadan meesha ku galaa. Waa inaan annaga aan fahanaa macrif heshiiskan uu muhiim yahay September 17-keedii labada aqalay aan siriyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiiyo doorashona lagu galo. Marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii isaga uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato, madaxweynahana maarata doorkiisa uu ka qaato, ani waxaa aaminsanahay inay dhammaan laheed. Laakiin sheegid waxa waa isfiirin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan.
adigoo og dhibaatooyinka haysato ma arko shacabka soomaaliyeed coronavirus 15-ka bisha hadda aan ku jirno dacwadii baddaa taallo maxaa la rabaa musharixiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta reer wasaarayaashii hore in dalkii loo turo in loo turo maafada dhibaatooyinka annaga nagu xeerna aan aada u fiirino oo laysku tanaasulo labada dhinacba madaxweynaha intaan ognahay dhowr jer uu ka hadlay uu tanaasulaadkiisa uu sheegay jeclaala marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo waana u duceyna badda inuu ilaahay maaragtay xaqiisa na siiyo oon soomaalima isku duwano ilaahay loo noqdo kursi waa la helaa waa la waayaa qofka soo bixilaa ilaahay subxaana watacaala sasiisa taalla 20 sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maarag dalka soo joog waxbuu soo qabtay wixii lasoo qabtay dhammaystirkoodi lela marayaa marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maarag masaakiinta iyo darmageedada duruufahooda jiro maalmihii dhawad muqdisho waa og tahay shacabkii walwal kurbo marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahadceliyey marka waxaan ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasulo aad muhiim in la suubiyo madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey waana aaminsanahay in maaragtay tanaasulkaas dhab ka tahay marka rajaynayaa maamul goboleedyadeennana inay saasoo kale u fahmaan waxaana wax ka weyn baa naga maqan wax ka weynaa naga hallaysan annaga ummad soomaaliyeedaan nahay cadow badanaan leenahay cadowgeen afka laga sheego uma baahno waynu ognahay
laakiin doorashada in la aado doorashada in la aado waa muhiim waana asaaska dowladnimada marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo senator naxiima
aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed isagay kuraas usoo socotaa tanaasulka in badayo qaato doorasho si isugu geli lahaan laga wada shaqeeyo kadib qofku ilaahay uqadara imaana inaana loo arkin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shalay toolaba codka ugu badnaa ee baarlamaanki isaga ugu doona muunan helin qofku ilaahay u qoreyn oo madaxweyne isaguo ka dhigay marka ani waxaan dhihi lahaa in laysu taraasulo loona taraasulo gobolada laftirkooda dhibaatooyin badanaa ka jiro marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinaayo dadku dhibaata haysta corona jiro gaagaa jirto ayaxaa jiro marka tanaasulaadka waxaan ka codsan lahaa maamul goboleedyadeenna ugu horeeyaan jubbaland iyo puntland inay aada iyo aada tanaasulaadka wax uga qaataan oo dalkii hore loo sikaceeyo wax walbana waa la gaaraya insha allah bimaalintaasa aaminsanahay
maxamed xasan idris xal dhibaan waad maqlaysaa senator naxiima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiim ka ah maxaad adinka taa u arki lahdeen haddii aadteen xildhibaanada ka aragtida ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo
runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan siay u aragtay u hadashay runtii laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasul muujiyey ay aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa afsoomaali in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo sababto wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaaqsado oo xataa la sheegi karin tanaasul haddaa maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosolqosol ay tahay sababto sida loo dhibintiray ayaad ka garanaysaa runtiina labada dowlad goboleed oo hadda ay magacooday afkeeda ku dhifatay horta marka si loo hadlo soomaali fobonkefa lagu joogaa waa dadka ehelku ahaa madaxweyne farmaajo xadiiska nebigana wuxuu yahay sidiisaba unsur akhaaka daaliman ow madluuma walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminaya waaba gartay haddii asugu wax dulminaya garabkiisana qabsida loogu gargaara waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qaladka uu ku socdo eedda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa qaldan tahay meesha wax ku wadid ma soconayso ereyga ah ha loo naxo dadka maartida ah waa erey sax ah oo jiro laakiin si qalda loo isticmaalay dadka maartida in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo anagu
xorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay la ilaalinayo oo makan maanta
waxay tahay xorriyaddan sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabiraan marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo haddii isaga laga heesahayo xaaraan waay waxaad ogtahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweyneyaala dhiggooda la xalaalaystay maalintii annagoo live u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa in cod
xildhibaan waan kuusoo laabanayaa wankarta waan kuusoo laabanayaa waan ku siinayaa waxaan jeclahay inaan u gudbo dr gaadaale waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladdii mucaaradka intaba kaalinta aqoonyahanka soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kula muuqataa?
Waa mahadsantahay walaal iyo dhammaantiinba. Waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoonyahanka iyo qofka xilkaska soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata. Waa inuu aad uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah. Waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto. Waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhexdhigi lahaa. Waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin. Waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul oranaya laga qabto oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku irahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin qolo walba ay soo horumariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxaa ka mid a dadku inay soo horumariyaan qolo waliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan. Laakiin hadday soo horumariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxaysan rabin dantii in la gaaraysan rabin. Waxaad kale ogaataa waxyaaba hadda muuqdaho aad u muuqda waxaa ka mid a oo qofka xilkaska loo baahanya inuu ka digtoonaado waxaa dhici karta dowladdu inay aad u doonayso inay ama mucaaradka fugeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragtay iyaga kala qaybiso. Mucaaradkuna waxay doonayaan hadda oo aba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiir uu madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si ay halkaa wax uga raadiyaan. Waxay kaloo raadinayeen gobollada inay kala geeyaan oo qolana ku shaabadayaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin. Waxaa marka qofka xilkaska ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadka yagii, waa gobollada yadii, waa madaxda yadii, waa midka beri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin. Danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha laysku hayo oo la istaago mowqifka ah waryaaya joojiya waxaan aad wadaan waxaa loo socdaa doorasho sooma ahaa aan qaban intaas asal ah. Qodobka aan kugu daraya waxa weeye simbali qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin mirihii ay rabeen inay muuqdaan, macnaha inaysan natiijada ku guuleysanayn. Marka xarge badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo. Qofka arka inuu guunda helayo guuleysanayana wuxuu leeyahay doorashadii maanta hal la qabto. Marka waxani waa politics simply, waa siyaasad ee ma aha haba yaraatee waxa ay labaduba akhrinayaan wax saxa ma aha.
Waa arrintaasi waan gartay. Waxaan aadayaa Professor Liban Xuseen. Professore, waxaa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada Puntland iyo guud ahaanba maamul goboleedyada, laakiin si gaara Puntland iyo Jubbaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoomidda shirkaasi iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo Muqdisho ka tirsan lagu qabto, taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda, meelaha ay gacanta ku haysa ama xafiisyada hay-adaha kale waddanka jooga lagu qabto. Markaad arrintaasi eegto, bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda?
Waxay leedahay waxaan ku raacsanahay doktorka arrinta u tilmaamay. Waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay kor noqdaan, danta gaarka ah ee danta guud ee fiiriyaan. Hadda qadiyadan aad weydiintay oo ah xaggee lagu qabanayaa, xagga hadda waxaa arrin yani logic ah waxa weeye oo madaafiic meelaha qaar ay dhacayeen ayay shirkii samareed lagu qabanayay oo ay dhowr kilomitr ay u jiraan magaalada caasimadii oo ay yimaadeen madaxweyne Deni oo u yimid xaal yiraahdaa madaxweyne Axmed Badoobe oo intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba ay kateen. Hadda ammaan ma aha inaysan macnaha aysan loojid ahayn waad garanaysaa, laakiin waa isdiid kana waa la socnaa hadal mediaga la isdiiday si mataqaana qolo walba qolada ka muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax ka sayaan iyaguna u muujinayaan maya intay tahay. Waa intaas marka waa tariikh ayay ku xiran tahay. Muqdisho meel lagu qabta lama waayo ay leeyihiin annaga dhinacbanayo hotel dekaanka lagu karaa waa boorka ay tilmaameen xataa ku jira. Laakiin muhim waxaa ah keliya dan in laga aado xaggeeda danta in laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaas asaas u ah qolbaba yani waxay isleedahay hadduu qolaan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan hadda hadda ku socoto isagaa yani kuraas badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo sameeya labada dhinacba marka waa kala shaki laakiin waxaa tajrubada la tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad xataa yani imaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa kurjoogteyn la sameeyo bulshada rayidka kurjoogteyn ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahwareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruuddeeda ayay leedahay marka waxay ka leedahay shuruuc cusub bay keenaysaawaxaan isleeyahay intaas waxay u baahan tahay
waan fahmay
waxay u baahan tahay in la dedejiyo
aada aad u mahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idris sida muuqata maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaana lagu qabto aragtidaada marki aad eegto ka xildhibaan ahaan maxay kula muuqatay waa in meel ammaan oo muqdisho ka mida lagu qabto
horta waxaan rabaa hal eray inaan dib yaro ugu laabto oo professor kolaalkii hadda uu afka ku dhigto oo yidhi waxaa laisku haya simply waa politics absolutely simply politics maa waxaa laisku hayo
maxaa laisku haya
simboly waa fundamental rightska lasku haystaa simboly
fundamentalbasic
xuquuqda aasaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso keligitalis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama hanuuniyo u ah de qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa aseas afaweerka 74 jirka 38 sano ku dhawaad eretra elbaab uga xiran tahay wey waa ninka abiy axmed etoobiya dagaalada sokeeyeed geliye weye dadka uu ku dayanayo keliya ujeedada laisku haya ma ahan siyaasad ma ahan waa basic rights waay waxaana cadayn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in nala ka diiday oo hadda qasabaan ku keenay in loo daadiyo dhiiggeen qaarkeen gudoomiyehogudoomiye kuxigeenka gobolka banaadir xabadaa garab uga dhacday maalintii laifka naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa
su-aashii haddaad usoo laabato marka su-aashii haddii aad usoo laabato
taas in laisla fahmo laiskuma hayo politic laiskuma hayo waa basic right fundamental rightska laisku haya haddaan usoo laabto meel amniga in lagu qabto ereyga ah muqdisho ammaankeedu hadda nimankaasi way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka loo cararo masaajidkii bay ka yeertaa layidhi ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaan rabnaa beri in la qabtaan rabnaa dib uma dhigayno asagana
senator naciima siinaya
anagana doorashaan rabnaa in la qabto doorashana waxaa lagu qaban karaa wada xalaal ah oo dadku xalaal
itiinxildhibaan aad ba umahadsan tahay xildhibaan idris senator naciima waad maqlaysaa xildhibaan idris waxa uu leeyahay waxyaabaha laisku hayo waa xuquuqdii aasaasiga ahayd in maamul goboleedyada qaar ay shakiyaanna waxaa keenaysaa xaalad taagan oo muhiim ay tahay in laga fakero marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan marka aad fiiriso maxaad si leedahay ma ku muuqataa waxa xildhibaan idris ula muuqanaya aragtidiisa
horta xildhibaankayga aragtidiisa qadarinaya qof walbana aragtiyuu leeyahay ani waxaa aaminsanahay soomaali waxa haysta wax ka weyn waaye doorasho dalka ha loo diro hana laysku tanaasulo midda uu leeyahay amni ma jirna amni waa jiraa alxamdulilahi rabbilcaalamiin muqdishoan ku noolnahay shirara hore uga dhacay madaxweynayaasha way noo imaadeen shaqooyinkiina sida caadigay u socdeen dabcan siyaasadda markii laysku fahmi waayo qof walba go-aanuu qaataa go-aankoodana waa ku ixtiraamayaa laakiin waxaa muhiim ah inuu si degdeg ku dhaco doorashona dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee dumarka iyo ilmaha u badana ku nool yihiin laga
adoo uli sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan idris madaxweynuhu waqtigiisa waa dhammaaday mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laysa fiiriyo oo laisla fahmo ayaa ka horreysa in laysku yimaado la wada hadla
wallaahi bo alif wax male alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqlaa laga rabaa baarlamaanka labadiisa aqal waqtigooda waa dhammaaday, sharciyada aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumaduna ay ku joogaan, waa aniga saa aaminsanahay. Marka haddii wax kale ay jiraan, de waxa annaga aan na sharciyeeyo, asagana sharciyeeyay, tan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma. Waxaa muhiim ah doorasha dalkan si ku aadla inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan suunaado. Waxa muhiimadda looga baahan in la saarana waa inaad doorasho la aada dalka loo diro loona turo hooyooyinka soanoo ku hadlaya magaca hooyooyinka soomaaliyeed bay joogaan gobol joogtay tan magaalada Muqdisho joog intaba in loo turo.
Professor Liman, waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan Soomaaliya, kala shakiga weli waa uu jiraa. Maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamul goboleedyada waa isugu yeeray. Markaad eegta marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo la isfahmilaa yahay, dhinac kalena covid 19 loo dhimanayo, dad fara badan maalin kasta Soomaaliya ay ku dhimanayaan, bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u banaan?
Maanta waxay tahay rayidka ilaa iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saarto waxa weye dhinacyada inay xooga ugu imaan lahayen. Awooddeeda waxay tahay culaysaar iyo dadsoo islamarkaana kale gacanta hayso ama isha ay ku hayso caaraha ka jira degedo cusboonaaday ayaa dhibaatada rafaadka covid 19-ka dhinaca kalena weyjaan. Laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waa qad u muhiimsan, waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan. Ta kale waxaan isleeyahay arintan waxaa geed fadhi u ah hadda, maadaama waqtigii oo mataqaanaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu qaaday oo hadda ay ku jiraan waqtigii isgaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay. Waxaa hadda aad soo kobcay waxa loo tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku haan hadda keenay inay baydhabo gudiga farsamada ku shiraana waa iyaga. Waxaa haddana yacni culayska wadana oo ilaaba in la dhamaystirana oo heshiiskii 17-kii Sebtembarna waa iyaga. Anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhaahdaa hoggaanka Soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labada dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga. Kulli waa la isku imaan, kulli waa la hindini, laakiin haddii tiga la dheereeyo dad manaya mashaakilka ku dhimanaya, maayiin baa ku khasaaray, dhiig baa ku daadanaya, waxyaalahasaaiga. Marka waxaan qabnaa bulshada rayidka in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka, ha noqdo mucaarad, xaq uu leeyahay inuu codkiisa.
Dr. Gaadaale, haddii aan dhinacii soo beero, maxaad is leedahay xalka Soomaaliya iminka waa laga baadi goobi karaa?
Waa marka koobaad. Horta walaal, anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arin dhinaca positifkan ka eegaya. Anigu waxaan isleeyahay waana la heshiinayaa, doorashana waa la aadi doonaa, wayna arrintaanina way dhammaan doontaa. Aniga ima muuqato arin mugdi ah oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku dameyn doono. No, waxaan arkaa horta in arintu ay si fiican yacni waa dhici kartaa jidjid badan inuu dhacay, laakiin horta waa laga arintan waa dhammaanaysaa oo taas waa iga qodob. Soomaalida waxaan kula talin lahaa dagaalka kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba. Soomaalidii hore maahmaha aada u qurxoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbuu qofba waxbaa laga reebaa, dadba aada u talaxtoga, dadba is ilaaliya, dadba meel dhexe jooga. Marka maahmaabay soomaalidu yiraahdaan la yiraahdo waa la doogeeyaan la dacaroon, yacni waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaal joog ama xildhibaan ahow ama siyaasi ahow, at the end of the day waxaan waa dhammaan doonaan. Waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yiri iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa.
Aad baad umahadsan tahay xildhibaan Maxamed Xasan Idriis. Markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada, xalka Soomaaliya maanta u baahan tahay xaggee buu ku jiraa?
Xalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan waxa keliya oo 20-kii sano lasoo dhaafay hateendadii cabta laga soo bilaabo aan ku guuleysanay
inaan adkaysano oo guustanbeedkan ku qabsano oo ah afartii sano markii dhammaato in doorashay dhacdo tanaasul laga sameyn karana aanay jirin dadka soomaaliyeedna aan lagu marin habaabin laba qof adkaysata iyo nin kursi ku fadhiyo iyo mid ka kacsanaya ishaysta isma haystaan waxaa ishaysta basic dimuqraadiyaddii inay hore usii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyaddii oo meel dhex u fariistaan intaasaa laisku haystaa dadka soomaaliyeed intaas ha fahmaan haddii wadada laga leexiyo doon gaariga cabsi kasoo dhaqaaya haddaan ka leexiyo meel qaldan buu nala aadaya waa in la fahmaa
xaliban aad baad umaadsan tahay weli halkii baan isla eegaynaa meesha laga raadin karo senator naxiim haddii aan ku siiya adiga
waa mahadsanta walaalkay anigu xalku igula jiraa tanaasulaad maamul goboladyadeenna oo dacmaha ishaysto iyo madaxweynaha xukuumadda ra-iisul wasaare Roble oo ku heshiiya xalka dalka dadka soomaaliyeed iyo danta in laga fogo taas inbay ku dhammaan kartaa waxaa kaloo muhiima dibaanada hadda xigan aan kamid ah kamid yahay shale madaxweyne xasan sheekh maxamed 2022 xafladdii wuxuu qabtay ujeedigii geliyay cid ka dambeysa biniaadam gelinaysa mal waxaa la rabaa inaan ka barana dowladnimada soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guulaystay ku guuldaras intan in laga bartaa fiican kursigaana waa nasiib qofku ilaahay subxaana watacaala u qadaray ayaana helaayo muhiimna ma aan kulli inaan madaxweyne wada noqono
aad baad umahadsan tahay dhammaantiina aad baad umahadsan tihiin senator naciime ibraahim yuusuf oo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsan xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo doctor aadam gaadaale oo ka tirsan aqoonyahanka soomaaliyeed iyo professor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ee soomaaliya akhyaartii nala socotahay intaas ayaan ku gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah muqdishona uu idinkaga imaanaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ayaa ku baaqaya in lasii wado wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda ra-iisul wasaare Roble iyo golaha midowda musharaxiinta oo xalay fashil ku dhammaaday golaha midowda musharaxiinta ayaa farta ku fiiqay madaxweynaha soomaaliya inuu isagu ka dambeeyo in wadahadaladaasi ay burburaan warbixintan waxaa muqdisho uu nooga soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
xalaysa wadahadal waqti dambe gaarayeen labada dhinac warbaahinta u muujiyeen quus wadahadalkii u dhexeeyey ra-iisul wasaare Roble madaxweynaha musharaxiinta kadib markii la isku afgaran waayey qodobada xala laga wada hadlay wasiirka amniga gudaha xasan xundube jimcaal ayaa warbaahinta u sheegay qodobka labada dhinac la isku mari waayey salka ku haya in madaxweynaha musharaxiinta ay tagaan miiska wadahadalkii looga hadlay arrimaha doorashada soomaaliya
codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo 16 haddeer maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu biiriyo arrinkaasi sida aad ogtihiin saacado dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas-uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayn iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu biirinayo haddii kale go'aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a midooda musharaxiinta una hadlay wuxuu sheegay waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac tanaasul badan ay muujiyeen sida uu ku sheegay shirkiisa jiraad balse ay muuqateen go'aanay gaari waayeen dhinacii miiska ay la fadhiyeen ee ahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble
waxaan isku daynay hal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro dadaal kasta oo midooda bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas bedelkeeda annaga maan arkin waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawdo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kastoon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo waliba ayadoo fariin qoraal ah. Taasan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo. Ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dhegan dadka aan wadahadalka kula jirnay waa nasiib daro runtii. aad iyo aad u xun.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku boorinaysa labada dhinac inay isku soo laabtaan miiska wadahadalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada Soomaaliya. Wadahadalkuna uu yahay dhabaha keliya lagu gaari karo guul waarta.
Annaga waxaa noo muuqanaya haddaynu nahay bulshada rayidka ama dadka guud ahaan dadka Soomaaliyeed in wadahadaladu ay sii socdaan. Soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa weeyaan afkaar rag waxa weeyaan waa mudaacyo afkood mudaacyona muxuu ahay mararka badan laysma waafajin karo. Marka horta kow waa in wadahadaladii waqtiga ugu dhow dib loogu noqdo. Arrintaasi annagu waxaan u aragnaa inay lagama maarmaan tahay. Waxa kaloo u baahan in layswaafajiyo dalabka musharaxiinta iyo muxuu ahay iyo heshiiskii horoo la gaaray. Heshiiskii horoo la gaaray annaga waxaan qabnaa inuu ahaado aasaaska oo waxaanu halkaasi xeerinaynaa in aan aqoonta dib loo furfurin. Haddii dib loo furfuro wax waliba gadaalay kasoo bilaabanayaan waxay ku dhammaanayaan lama garanayo. Doorashaduna dib bay u dhacaydaa.
Saare Maxamed Axmed oo ka mid a dadka u oleeya nabadda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa u sheegtay VOA ahmiyad weynay siinayaan inay sii socdaan wadahadalka, waxayna sheegtay muhiim inay tahay in dhinacyada ku wada hadlaya arrinta doorashada la helo dhinac saddexaad oo kala qayb gala si arrintani u noqoto mid goobjoog laga wada noqdo.
Horta wadatashiga aad u fiican yahay, laakiin waxaa la rabaa wax kastaba in sharci jiro kala celinayo oo qof kastaba ay leedahay habkii ay wax ku qabsan lahayd. Waxaa la rabaa meeshan reyalti in la aado. Waxa loo shaqeynaya waa ummad Soomaaliyeed oo sacdaan ah, waa ummad cudur dishay hadda oo maalinkatasintadarkeen la joogaayo, waa ummad shaqala-aan hayso. Marka waxaan u baahanaa waxay tahay in la fikiro, aan laga fikirin danta qaarka inta danta qarannimo loo fikiro, dan guud loo fikiro. Doorasho way dhici jirtay oo dadban haddee dhibkaana lama mari jirin. Marka way garan karaan dadka madaxda ah oo amana soo maray ama maanta talada hayo meesha ay dhibaatada ka jirto. Nin kasta tanaasibka uu samayn kara ha sameeyo. Annaga midaan leen waxay tahay maxaa jiro horena cod aan ugu biirinay oo codo badana ummadda loosoo bandhigaa. Mideeda kale dadkan waa in dad lagu soo biiriyaa, waa inay ku soo biiraan haweenka Soomaaliyeed waxgaradka ah oo intaas iftoonaya si aan qof kasta runteeda ugu sheegno. Ma soconaysa markasta albaabka inuu rag u xirnaado, aan rag sugno, haddana aan noo soomo waxba.
Maalmihii lasoo dhaafay siyaasiinta Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya ugu horreeyaan beesha caalamka waxay si gaara isha ugu hayeen wadahadallo Muqdisho ku dhex maraya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madowga musharaxiinta, iyadoo dhinacyadu isoo dhaweeyeen. Waxaase xala wadahadal qaatay saacado badan oo soo gaaray saaka waqti dambe wadahadalkaas uu ku dhammaaday guuldarro. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaalada Heeg ayaa sheegtay inay furayso kiisas baaritaan lagu sameynayo dembiyo ka dhanaa aadanaha oo ka dhacay Falastiin. maxkamadda ayaa shantii bishii Febraayo sheegtay inay awood u leedahay in kiisaskaasi ay baari doonto. Tallaabadana waxaa si weyn uga hor yimid dalka Maraykanka iyo Israa'iil. barnaamijka Umuraha Islaamka dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa waxa laga filan karo kiisaskaasi iyo halka ay gaari doonaan. dembiyada kiisaskan ayaa marka hore haddaba waxaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeyo degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland.
maxkamadda dembiyada dagaalka oo la aasaasay 1998 waxay intii ka dambeeyey qabatay 20-kii sano ugu dambeeyey howlo wanaagsan, gaar ahaan xasuuqii ka dhacay dalka Yugoslavia la isku oran jiray, arrin dagaaladii ka dhacay Rwanda, kuwii ka dhacay Liberia, kuwii ka dhacay Suudaan iyo wadamo kale oo ay ka mid yihiin ama Latin America. marka hay-adaha xuquuqda insaanka sida Amnesty International, Human Rights Watch, international red cross hay'adaha civil society-ga wixii dhaleeceynayaan inay maxkamaddu dalalka qaarkood indhaha ka qarsato waxayna aad loo dhaleeceynayaa dembiyada ciidamada maraykanku ee peacekeeping-ka ee dalalka adduunka jooga ay geysteen waxaa kaloo aada loo dhaleeceynayaa xaaladda dadka reer falastiin ee israa'iil ku hayso toddobaadkii sane ugu dambeeyey gaar ahaan xasuuqii ka dhacay 2014-kii gaza marka garyaqaanka maxkamadda dembiyada dagaalka fatwa ban sawda ayaa 5 bisha February ballan qaaday inay baaritaan ku samayn doonto arrintaasoo ka xaraajisay maamulkii Donald Trump waxay kaloo aad uga xaraajisay maamulka dalka Israa'iil gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Gambi Ashkenazi iyo ra'iisul wasaare Netanyahu oo intuba diiday inay u arkaan arrin yuudnaceyb ah oo arrintaas ay dhaleeceeyeen ay yiraahdeen waan ka hor imaraynaa mana aqoonsanin dowladda Mareykanka waxay tahay culanqoteen baan saareynaa marka garyaqaanka laga sugayaa bal arrintaas fatwa barsooda inay hawsha sii wado waxaana gadaal ka riicaya hay-adaha civil society-ga gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda insaanka ee ugu horeyso Amnesty International iyo Human Rights Watch
ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in maxkamaddaas ku taal Heeg ay qaadatay go'aan markii si loo eego wiil ka soo horjeeda Israa'iil farintaasna waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka madaxa xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Umar Awadalah ayaa isaguna waxa uu sheegay in saraakiisha Israa'iil ay cabsi ka qabaan go'aanka maxkamadda waxaanu fahansanahay ayuu yiri in Netanyahu iyo dambiilayaasha kale ee dowladdiisa waa sida uu hadalka u dhigay ay ka baqayaan ururkan muhiimka ah iyo go'aanka ay maxkamadda cadaaladdu qaadan doonto laakiin baaritaanka iyo marka la eego oogista kiiskan maxay dhab ahaan maxkamaddu qaban kartaa ama ay saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa dadkan la eedeynayo haddiiba dambiga lagu helo mahad weheli raan oo ka faallooda culuumta dambi baarista ayaa su-aashaasi weydiiyey waxaanu degan yahay dalka Brazil
ee mahadsaned walaal kiiskan ay furtay maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalku waa un keliya galbaaris oo baaritaan la sameynayo oo keliya wax hadda intaas dhaafsan oo ay maxkamaddu ay natiijo ay ka gaari karto kiiskan ma jirto waayo waxa taas cadeynayo marka koowaad dawladda Israa'iil qayb kama ahan dawladaha ku mideysan maxkamadan tan kale oo is weydiinay waxay tahay maxkamadan horta xaq ma u leedahay inay qaado kiiskan mise awoodi kartaa caqabado badan ayaa ku geedaaman arrinka oo maxkamadan iyo arrinka kiiskan waayo kiiskan ilaa iyo wixii ka dambeeyay 1967-dii dadkan waxay ahaayeen dad ay maartay gacanka hadal u dhaxeeyay waxa la isku hayeena waa lahaanshiyaha dhulka marka maadaama ay arrinku uu saas yahay oo caalamkuna aragti ahaan ku kala duwan yahay iyo dawladda waaweyn oo miisaaniyad caalamka ku leh aragti ahaan ku kala duwan yihiin arrinkan maxkamaddan waxyaabihii u suurtagelin lahay inay kiiskan ay dhahdo waan qaadayaa waxa ka horreeyay kood hore wadiiqooyinka loogu talagalay maxkamaddu inay soo marto marka koowaad maadaama dhacdooyinkii ilaa ay hadda iyo dambiyada ay taagan yihiin ay maalin walba sii dhacayaan waxa loo baahan yahay waxay tahay horta kood hore in meeshii la geeyo goobtii ciidamada ilaalin ah oo ka madax bannaan labada dhinac kadibna loo diro khubaro dambi baaris ah oo la kulanta dadkii dhibanayaasha ah ee dhibaatada loo geystay
maamulka Falastiin ayaa iyagu go'aankaasi way soo dhaweeyeen xeer ilaaliyaha Fatu Benzoda oo imika shaqada ka tagaysa ayaana sheegtay inay go'aankan qaateen kadib markii xafiiskeeda uu sameeyey baaritaano qaatay ilaa iyo 5 sannadood Benzoda ayaa waxay qoraal ku soo saartay ku sheegtay in bishii December ee sanadkii 2019-kii ay dambiyo dagaal ka dhaceen kana dhacaan ayay tiri daanta galbeed ee bariga Qudus iyo gacanka qasa waxay qoraalka ku sheegtay in ciidamada militariga Israa'iil iyo kooxo hubaysan oo ay ka mid yihiin Hamas ay u muuqato inay mas-uuliyadda lahaayeen sida xeerlaaliyuhu sheegtay talaabada xigtaana waa in la go'aamiyo in Israa'iil iyo mas-uuliyiinta Falastiin iyaga laftooda baaritaano lagu sameynayo intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan intaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddii fiidnimo isii wada jiro idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garbi Danduri waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulmi dambe nabadgelyo